Můj dnešní host bývá v médiích docela častým hostem, ale když se chcete dobrat informací o jeho životě, velmi rychle si uvědomíte, že vypovídá výhradně o jiných. Ponejvíce o hercích a dalších kumštýřích spjatých s filmem, tedy režisérech, kameramanech, výtvarnicích a scénáristech, dále o barandovských ateliérech nebo třeba o Zlaté uličce. Ano, i z toho se dá seskládat poměrně barvitý obrázek jeho života, protože za něj v mnohem hovoří práce, kterou vykonal a která dává jeho životu náplň a smysl. Ale přece jen by tam některé dílky scházely a ty snad přiložíme v dnešním povídání s filmovým historikem a také básníkem, kurátorem, někdejším hercem či režisérem Pavlem Jirasem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jirasi, vy patříte k těm šťastným, kteří ve své práci našli zalíbení i poslání, ale pokud vím, vaše cesta na Barrandov ani zdaleka nebyla přímočará, tak jak jste si v klukovských letech prožitých v Rakovníku představoval svou dospěláckou budoucnost, pokud jste vůbec takové představy a fantazie spřádal?
Tak abych byl upřímný, já jsem žádný takový představy neměl. Já jedinou představu, kterou jsem měl, byl tenis, děvčata hezký, který se motali kolem tenisu a já motal se tam kolem nich. A potom koupaliště rakovnický, který bylo krásný. Byl tam z Trestu pán, který se jmenoval Moutelík a byl to úžasný cvičitel a instruktor plavání a různých sportů dalších, skoků do vody. No a to byl takovej nádherný život. Já jsem vlastně ani nevnímal v určitých fázích života, že něco v našem státě není v pořádku. No a druhá část mého života byly práce u mý babičky, která nikdy nevstoupila se svými dětmi, s dcerou a synem Janem do JZD a tam jsme museli jezdit jako kluci, my jsme byli tři bratři, pomáhat a to bylo taky krásný kus života, jenomže k tomu byla velká dřina.
Co se týká toho Rakovníka, já znám spoustu lidí z vaší rodné obce a zdá se mi, že jsou to všichni takoví velice zapálení, oddaní rodáci. Myslíte si, že to město něco takového vytváří?
Určitě. Tam je takový genius loci, jak se říká. Je to romantickou krajinou obkroužený město. Je tam blízko na řeku, jsou tam okolo rybníky, lomy zatopený a tak to všechno vytváří pro kluky místní takový svébytný svět.
Vy jste se tam narodil roku 1940. Ano. Nakolik vaše dětství ovlivnila válka? Pamatujete si z ní něco?
No, já se svým kamarádem Vaškem Macákem jsme neustále byli na střeše našeho rodinného domu a pozorovali jsme letadla, které nalítávali na Berlín, Drážďany a to pro nás, pro kluky, byl úžasný zážitek vidět ty malý včeličky stříbrný na té obloze a to děsivý dunění, hučení těch motorů, který bylo hodně slyšet, ale ty včeličky byly opravdu hodně malý na té obloze. A to patřilo taky k té romantice toho dětství, protože ta romantika a ta touha být letcem, to ve mně bylo už od toho nejranějšího dětství. Takže jsem měl taky fázi určitou, když mě bylo kolem 20 let a končil jsem vojnu, tak jsem chtěl utéct a stát se pilotem Lufthansy, což je absurdní trochu, protože jsem Němce neměl rád, ale chtěl jsem být pilotem Lufthansy.
Podívejte, nějaké sny tam přece jenom byly.
Ano.
Rok 45, který do duší zdejších obyvatel vnesl štěstí a euforii z osvobození, pro vás znamenal dramatický rok, protože vy jste se tehdy ocitl...
Byl to pro mě dramatický rok hlavně v tom, že když přijeli Rusové, tak já jsem se motal kolem jejich tanků a ten jeden Rus vylez, byl to hrozný dlouhán a přesto sloužil v tanku, kde většinou byli malí lidi. A on byl dlouhán a podíval se na mě a říká, jestli chci deku. A vzal najednou dvě deky a hodil je na mě. No a já měl radost, protože byly oslnivě bílý, vlněný, velmi příjemný na dotek. A tak, jak to na mě hodil, tak jsem to kolem sebe obtočil a šel jsem domů. Matka na to koukala dost nedůvěřivě, ale jen vzala necky a hodila ty deky do těch necek. A já jsem za 3 dny dostal děsivou vyrážku, naskákaly mi na celém těle hrozný vředy a během 3 dnů jsem umíral. Takže pozvali drážního doktora, který byl náš rodinný lékař, poněvadž otec byl strojvedoucí, a snažili se mě nějak pomoct. A když už to vypadalo se mnou opravdu špatně, tak matka honem běžela na poštu k telefonu, horko těžko se dovolala k mý babičce a řekla jí, co je se mnou. No a babička si někde sehnala nějaký odvoz a přijela za několik hodin a viděla mě v tom stavu, který byl děsivej, nemohl jsem dejchat. Prostě celé tělo bylo obsypané šílenýma vředama, mokvajícíma. Byl to prej pohled šílený, na to si nepamatuju. Tak babička řekla, okamžitě přivezte velké množství kopřiv, uveďte vodu do varu v prádelním hrnci, tam nandejte ty kopřivy, a položili mě do vany a zasypali mě těma kopřivama, ještě teplejma, a v tom jsem ležel takřka půl dne a pořád tam přilejvali teplou vodu, abych nenastyt. V té vodě už se mi ulevilo a začal jsem dýchat. Babička večer odjela a řekla, tak teď už to bude dobrý, protože byla geniální léčitelka. Teď už, ať se o něj stará pan doktor Černý. Ale život mě zachránila moje babička. No a od té doby můj otec to lidové léčitelství trochu spochybňoval a dělal si z toho šprťou chlata. Tak už stih a měl k ní naopak velikou úctu.
Jako ostatně mnozí další, já jsem někde četla, že se u ní léčili i lidé z Německa, no, že tam přijížděli ze širokého kraje.
Z širokého okolí a hlavně u ní se léčili zlomeniny. Všechno, co se nepodařilo vyléčit v nemocnicích, tak ona si toho pacienta položila na stůl, kde se obědvalo. Položila se tam deka, nějaký takovej ten, tehdy ještě nebyly igelity, ale vixlajvant na to deka. No a tam toho člověka bez rentgenu prosahala rukama, ty její vyšetření byly hodně bolestivý, ale ona mu řekla rovnou, tak tohle můžeme spravit.
No a co vy s tím? Okukoval jste ty babičiny zásahy a třeba si říkal, tohle bych taky chtěl umět?
No někdy to právě je ta chyba, že jsem se to nikdy neučil a byla to hloupost, ale občas jsem držel nějakého toho člověka, že jsem mu nalehl na nohy, aby se nemohl bránit, aby instinktivně nešermoval rukama. Třeba prezident Svoboda tam pak začal jezdit, který nemohl na záda a nemohl se narovnat a chodil trošku zalomený jako do pravého úhle. No a samozřejmě, že babička měla dost proříznutou hubu, jak se říká, tak ho nešetřila a říkala mu věci, které nebyly příjemné, a jako dalším komunistům, rozumíte?
Udělila jim ideologické školení?
No, byla to taková ideová škola, ale perfektní, víte. Ze začátku, když došlo potom 48. roce k převratu, no tak tam najížděli chlapi, vylezli jako gestapáci v koženákách, měli i takový podobný klobouky, no a teď rovnou, kde je sejpka? No tak naši jim ukázali, kde je sejpka, no a oni rovnou šli na tu sejpku a tam byla hromádka obilí a oni, co tohleto, to jste měli odevzdat. A on říká, a co bych zasil? To byly školení, víte, že vás nikdo nemusí navigovat nebo hecovat nebo školit a najednou z toho života získáte silný odpor k určitým věcem.
S filmovým historikem Pavlem Jirasem jsme se podívali do města jeho mládí, do Rakovníka, také jsme navštívili babičku, léčitelku, která musela být úžasná, ale ještě jsme se vůbec nedotkli divadla. Kdy se ve vašem životě vynořilo?
Rakovník byl takové město, které mělo svoji silnou kulturu. To byla kultura ochotnická, amatérská, dobrovolná, Ale nicméně byla tam i opera ochotnická třeba a to bylo úžasné. Tohle celé prostředí mělo na spoustu kluků velký vliv, protože ta atmosféra zkoušení divadla, scházení se v té klubovně Tylova divadla, to mělo úžasnou atmosféru, kde vládl pan Slávek Con, což byl notářský koncipient, tlustoučkej, roztomilej pán, který měl úžasný ochotnický, ale i profesionální zkušenosti a vedle něho zas byl notář pan Bělohlávek, který psal sám dramata. Napsal třeba Ohnivce podle Aloise Jiráska nebo Marilu. To byla taková povídka od Aloise Jiráska a on ji zdramatizoval a udělal ji jako divadlo, což byla taky rarita. Potom to dokonce hrálo nějaký profesionální divadlo, myslím, že v Hradci. Pan Bělohlávek měl svůj úřad, tam byly šuplíky v jeho stole a když neměl zrovna kunčapty a nesepisoval nějaký odkazy nebo dědictví, tak to otevřel, no a tam se zabýval divadlem. A to samý ve spořitelně pan Lukeš, tak ten taky úřadoval a pod tím šuplíkem měl další šuplík a tam se učil roli Shylocka třeba.
Tak to byli půvabní ochotníci, ale no, vy jste se potkal třeba i s velikánem Zdeňkem Štěpánkem.
Ano, a Zdeněk Štěpánek, když jsme něco nastudovali a muselo to být jako kláda, jak se říká, pořádná role, no tak se uvolil a udělal si čas, přijel na jednu zkoušku, kde řekl, já bych si to představoval a budete mi tadyhle přihrávat, vy u soudu. Já hrál jako kluk soudce třeba v Kupci Benátsky, měl jsem nalepený fousy, vypadal jsem šíleně, mám takovou fotografii. No a Štěpánek byl tak geniální, že si nás ještě přiržírovával, řekl, vy se zeptáte tohle, vy se na mě podíváte ostře, vy se mě zeptáte nebo ukážete, tu režii předělal, aby mu to šlo k té roli. A byl opravdu geniální, protože ty představení byly vyprodaný a to byl svátek, když on přijížděl. To se říkalo, přijíždí pan Štěpec, víte o tom, v sobotu přijede Štěpánek a bude hrát Kupce Benátskýho. No a to divadlo bylo asi na 250 lidí, no a tam se muselo vejít 400-500. To se otevřely i dveře do vestibulu, zatměl se ten vestibul a lidi seděli i v tom vestibulu, koukali z boku. My jsme museli pustit dozadu, do zákulisí třeba 20 lidí a museli být potichu a musela zůstat ulička, když mistr odcházel ze scény.
A prozraďte mi, vy jste na něj vždycky jenom hleděl s povzdálí a s úctou, nebo jste se i nějak třeba víc zblížili, bavili? Měl jste možnost jakéhosi bližšího kontaktu?
No, to byly takové nádherné věci, že on potom zůstal. Samozřejmě, že spal u Conu, který měli velký byt. A protože se trošku pilo, no trošku víc, i my kluci jsme dostali a on třeba byl tak fantastický, že když viděl, že někomu je po prvních skleničkách blbě, tak on takhle na něj koukal a říkal, musím to slovo použít, z tebe bude hovno, ty neumíš chlastat. A byla to taková spíš legrace z jeho strany, nebylo to vážný. Jo. To byl takovej jeho způsob, že on opravdu od maximální úžasné slušnosti najednou se uměl stát klukem a byl součástí těch kluků. A pak říká, pojďte sem, ty umíš trochu na klavír, tak pojď budeš hrát a já vám něco zaspívám. A uměl nějaký z nezbedného bakaláře písničky o rakovníku a to se rozjela vám taková krásná zábava. My jsme ho opravdu hluboce milovali.
A byl to Zdeněk Štěpánek, kdo ve vás nechal sklíčit to rozhodnutí,
no,
půjdu
určitě,
k divadlu?
Určitě, protože jak jsem ho poslouchal, tak jsem se naučil některé ty pasáže z toho Shylocka, z toho Kupce Benátského. Na to se nedá zapomenout, když on za scénou volá Jesiko, Jesiko. A teď chvíli to trvalo, pak vešel na scénu. No a jen tam vešel, už byl velký potlesk. A ten vztah k té dceři, to bylo tak něco lidského. Lidi, co koukali žensky za scénou, za horizontem, tak normálně se jim draly slzy do očí. A pak bych vám chtěl říct jeden nádherný zážitek, na který se vůbec nedá zapomenout. Rakovničtí konšele vyšly nějaký nový peníze, myslím, že to byly 100 koruny kulatý, stříbrný, tak je dali do takové kazety a když on skončil jedno to představení, tak mu slavnostně tu kazetu v klubovně předali. No on si to vzal, otevřel to a bylo tam 10 100 korun kovových stříbrných. A najednou udělal něco a všem spadla brada. On vám roztrh tu kazetu, vysypal ty peníze do dlaně a dal si je do... On měl takový vošoupaný sako a vysypal to z té dlaně do té postranní kapsy a pak vzal tu kazetu, na který byly různý znaky, budují nějaký ty jejich symboly a tam byly kamna, u nich velký dřevěný šuplík s uhlím a takhle to mignul tu kazetu do toho šuplíku. A teď ty konšelé rakovničtí seděli úplně ohromený. A on říká, no a teď je čas, aby jsme zašli k Podrabským. Peníze na to jsou, tak pojďte, dáte si každý svíčkovou a to nám stačí na to. A ty tam zůstali sedět a on se sebral a odkráčel středem k těm dveřím a šel rovnou k Podrabským. No a my za ním na těch pět... tak ty zůstali úplně němí. To mělo pro mě velký vliv, že jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Snažil jsem se proto dělat hodně. Na vojně jsem hrál v Pardubicích v zimní pohádce od Shakespearea. Tam jsem udělal takový první kroky a potom po vojně jsem se rozhodl, že půjdu k divadlu. Až jsem se skutečně k divadlu dostal do Severomoravského divadla Šumperk, pak jsem šel takovými různými oklikami, až jsem skončil, si představte, v divadle Za branou.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je filmový historik Pavel Jiras. Je tady rok 1968, vy jste doputoval do metropole, stal jste se členem souboru divadla Za branou. Jaká byla Praha a jaké bylo to divadelní působení?
Já jsem asi týden zkoušel a po tom týdnu přijeli Rusové, obsadili Prahu. Pan šéf Otomar Krejča rozhodl, že se pojede na veliký zájezd po Evropě. Proti mě stál pan Nedbal, pan Boháč, obrovský herecký síly, lidi, kteří měli opravdu grunt. Jako vesnický kluk, když mezi nima stojíte, tak nemáte zrovna dobrý pocit, než se okopete. No ten zájezd byl úžasný. Začínali jsme, myslím, ve Vídni, pak se jelo do Benátek. Já jsem nikdy neviděl moře a teď přijíždíte tím kanálem a tam jsou okna až k vodě a tam večeřeli lidi, opekalo se prasátko nebo beran. A ta atmosféra, já jsem byl úplně okouzlený, já jsem čuměl přes to zábradlí té lodi, která nás vezla do hotelu. No to bylo něco úchvatného, ten dojem, mocný. A pak jsme hráli v divadle, který později vyhořelo. Teatro La Fenice. A to vyhořelo do gruntu. A oni ho postavili znova, ale v tom divadle. To bylo tak úžasný, ta atmosféra, když se otevřela opana, teď narvaný divadlo. To byly úchvatné obrazy, na to se nezapomíná. No a potom divadlo skončilo. Já jsem z toho divadla musel odejít nějak dřív, protože asi měli jiný záměr a chtěli moje místo obsadit někým jiným. Tak jsem odešel a byl jsem tak nějak ve vzduchoprázdnu. Teď rušili to divadlo Za branou. Najednou všechno končilo a já jsem neměl žádnou práci a neměl jsem vůbec žádný peníze, žádný kamarády, nic. Nemyslete si, že mě zrovna tak nějak s láskou přijali v tom divadle Za branou. Tam byli kluci, kteří byli z AMU, no a já byl buran, který tam přišel mezi ně. Nemáte nikoho. Tak jsem šel na nákladový nádraží, abych si vydělal peníze. Tam mě takovej chlap, který se jmenoval Skramovský, mi řekl, pojď, já ti dám práci, budeš nosit uhlí, Když vyložíš půlku, tak máš 2000 za den. To byly prachy, to někdo dělal na to celý měsíc. Jenomže já byl slabý na tuhle tu práci, nebyl jsem zvyklý. Takže všichni ty prckové, ty bezdomovci, za těch 5 hodin v svoji půlku vyložili. A mě řekli, tak a makej, dovylož si to třeba do 8. Když viděli, jak jsem vyřízený, no tak mě pomáhali. Pak tenhle Skramovský mě přendal na pomeranče. A to už bylo veselější, slitoval se nade mnou. No a pak došlo k tomu, že jsem se seznámil se Zdeňkem Seidlem, což byl vynikající grafik, malíř a úžasný člověk, bohem. Jehož přítelem byl Jiří Trnka. Tak on mě tam k němu zaved a najednou, aniž já jsem se o něco snažil, tak mě přijali mezi sebe. Oni mě vcucli jako vývěva do svýho života. Dali mi určitou až, jak se kdysi říkalo, mezi rytíři a lidmi, kteří byli v boji, takovou lásku rytířskou. No a od té doby už jsem se od nich neodloučil. Když jsem jim vypovídal u vína svůj život, tak řekli, to je blbost, přeci nebudeš chodit tam na nádraží, prosím tě. A nastěhovali mě do takového domku, kde měl pan Trnka sklad vína, ovoce a to bylo u Sovových mlýnů takovej čeledník.
Co jste se z toho kontaktu s výtvarníky naučil do svého dalšího profesního života?
Denně se sešli a tam jako by jste čistila lauf nějakého kanónu nějakým kartáčem, ze mě vydřeli všechno to, co tam nepatří a naučili mě velkému vztahu ke kráse, ke krásným věcem. Naučili mě vkusu, který teď postrádám třeba v té inscenaci Bohéma. Tu citlivost, že se podívám dneska díky jim a vím, tadle fotografie tam nepatří. Tohle písmo sem nepatří. V téhle výstavě se to musí udělat tak a tak. A naučili mě vidět, otevřeli mi fantazii, přijdu do sálu a vím a slyším Trnkův hlas. Pamatuj si, že obrazy kolem dokola sálu umí vyvěsit každej vůl. Ale ty musíš inscenovat. I v obrazy se musí inscenovat. A to bylo v mém životě rozhodující.
Povídáme si s panem Pavlem Jirasem, kterého jsem představila především jako filmového historika, ale o filmu tady vlastně ještě ani moc řeč nebyla. Jak jste doputoval na ten legendární filmový kopec nad Prahou?
Když nemáte šanci nic dělat a potom zemřel velice rychle pan Trnka, pan Seidl zůstal sám, tak samozřejmě, že my jsme pořád spolu tahli partu. U Zdeňka se scházeli lidi, kteří měli za první republiky hodně co společného se zednářstvím, tak při jednom takovém večírku v ateliéru v Mánesově ulici u Zdeňka Seidla mi říkají, vy musíte ještě si udělat maturitu, musíte studovat. Tak mě prostě donutili, že jsem šel na knihovnickou a novinářskou školu, která byla v Hodkovičkách, byla to střední škola. A tam jsem trpělivě chodil 4 roky a po těch 4 letech jsem si udělal maturitu. Mezi tím se staly takové události a dostal jsem se právě díky Československému rozhlasu do Maléru, že jsem přečet do mikrofonu něco, co mi podal Smrkovský. A na mě teď dolehl zákaz v činnosti v oboru kultury. A byla to taková věc, pro mě skutečně velmi nepříjemná a u těch prověrek všelijakých, když jsem někam žádal, tak jsem tohle měl v materiálech. Jak se to tam dostalo, ani nevím, protože v prvním manželství jsem měl ženu, která byla naopak velká komunistka a říkala mi, ty musíš mlčet a nesmíš nikdy ani dejchat, aby si mě neskazil šanci. No tak já jsem se tím řídil a nakonec jsme se rozvedli po 25 letech manželství. Byly to takové zvláštní události, že měl jsem maturitu, Nějak jsem se naučil trošku psát na tom oboru novinářství, protože to byla střední škola novinářská a myslím, že i dobrá. Dělali se tam zkoušky z filozofie a zastali se mě nějaký lidi z toho ateliéru, kteří se tam scházeli. No a ti mě nějakým způsobem a přímluvou i mý ženy, tak jsem se dostal do tiskového oddělení na Barrandov. No a tam jsem začal úplně znova od začátku a ten podnik mě natolik vtahnul, že jsem k tomu začal mít najednou velkou lásku. Vešel jsem do archivu a tam nádherný fotografie z první republiky v kazetách, tak jsem se v tom začal hrabat. Teď jsem se začal hrabat v těch starých, jak se říká, osobkách, osobní kartotéky herců, režisérů, ale hlavně režisérů, který tam byli v angažmá z doby 50. let a teď životopisy jsem čet, jak někteří říkají, pocházím z maloburžoázní rodiny, s rodinou jsem se rozešel, tak teď to ve mně začalo všechno se ukládat tyhle ty věci. Já nebudu ty lidi jmenovat, který se takhle deklasovali, aby mohli zůstat u filmu. Ale já to chápu. Chcete něco dělat, tak mladý člověk je ochoten udělat cokoliv, aby to mohl dělat. Já tak ochoten nejsem po těch zkušenostech u vesnických kulaků, kde jsem vyrůstal. To byl základ toho, že jsem zakotvil u filmu. A teď začaly chodit různé příležitosti. Začaly se dělat výstavy, a já jsem přišel a viděl jsem, jak někdo tu výstavu skutečně ničí. No tak šel jsem za ředitelem, řekl jsem mu, helejte, tohle by byla asi ostuda a měli byste problém. Tak jsem to začal předělávat. No a musím říct, že poměrně s úspěchem. A teď začaly chodit příležitosti, že jsem si řekl, tady je Oldřich Nový, je na něj tolik nakydáno a tolik nejasností kolem jeho osoby, tak jsem se rozhodl, že udělám mu velikou výstavu na výstavišti, kterou jsem nazval Gentleman tisíciletí. Předtím jsem ještě udělal výstavu na tom výstavišti 100 let české kinematografie, ale věnoval jsem ji jenom němému filmu. A najednou jsem zjistil, že ty fotografie jsou vlastně zastavený film, čas zastavený a že lidi mají čas se dívat na ty fotky a dívat se těm hercům do očí, když to film běží, než to, a už je to zase, a už jede další sekvence, ale tady to před vámi stojí.
A vy za sebou teď máte spoustu nádherných publikací, kde jste tedy zjevně zúročil všechno to, co vám život přihrával v podobě různých více či méně náhodných setkání, momentů a podnětů ke vzdělávání. Zmínil jste třeba Oldřicha Nového, tak o něm jste připravil krásný obrazový životopis, stejně jako o Vlastu Burianovi, o Lídě Bárové nebo Adině Mandlové. Proč právě třeba tito čtyři herci byli objektem vašeho mimořádného zájmu v monografiích? Považujete je za ty největší velikány, nebo k ním bylo nejvíc materiálu?
To víte, že bych radši dělal výstavu o Štěpánkovi. To by si zasloužil a na to se chystám. Ale tu bych dělal jen a jen na Pražském hradě v jízdárně. Ne v konírně, ta je malá. A to mi nikdo neumožní. Ale proč jsem dělal tyhle lidi? Protože lid je miloval a kolem Bárový se vytvořila fluidum nesmyslů, smyslů, pověstí, pravd. No a to lidi přitahuje. Tak já jsem musel v tom marazmu, který ještě dožíval, začít dělat něco, co lidi opravdu přitáhne. To víte, že bych třeba radši dělal Kršku, toho snílka, jinak orientovaného člověka, než jsme my všichni. Ale kdo by na to přišel? Tak jsem musel hledat témata. Hlavou proti zdi jde jen vůl. To nejde, musíte dělat tak, abyste měl aspoň nějaký úspěch. Já jsem musel udělat výstavu, jak mi to říkal Trnka Jiříček. Mě říkal, nesmíte být blbej, musíte hledat to, co lidi chtějí. Já jsem to taky tak dělal, ale nepodbízel jsem se. Dělal jsem to, co lidi chtějí vidět. Krásu. A tu krásu
Musíš dokončit. Musíš jí někde začít a dokončit. A musíš v té Bárové najít krásu, tu vznešenost. Ty musíš ukázat, jaká byla, aby si zdůvodnil, proč jí miloval Goebbels, proč jí milovali další lidi, proč si ji nakonec vzal jeden z velkých doktorů rakouských. A to se pak zúročilo do těch knížek, že jsem mohl udělat výstavy a najednou přišel na Barrandov báječný ředitel, Radoušek dočekal, a ten mi řekl, pane Jirasu, udělejte něco, ať je to bourák pořádnej, ať tam lezou lidi i záchodovým walkinkem do té výstavní síně, udělejte knihu, kterou si všichni koupí a rádi. No a tak to všechno začalo. Protože musí ve vašem životě být člověk, který je vznešený a miluje krásu jako vy. Jinak nemáte šanci.
Vy jste pak udělal i nádhernou trojici knih věnovaných Barrandovu. To jsou mimořádná díla zaměřená na historii českého filmu od vlastně těch němých počátků až do roku 45. Jsou tam skvostné fotografie, jsou tam historky ze zákulisí mnohdy netušené. Tak každá kniha obsahuje takové obrázky, které jinde nevidíme. Jak to, že ty fotky jsou tak krásné i ve velkém rozlišení navzdory tomu, že jsou staré a určitě nebyly neporušené? Jak jste toho dosáhli?
Hejte, taky byli dřív báječní fotografové jako Willy Streminger. To byli prostě lidi, kteří uměli fotografovat a milovali český film, milovali Barrandov, měli rádi a měli vztah k Miloši Havlovi, zakladateli Barrandova. A to jsou všechno skutečnosti, které se před váma začnou sčítat. A vy nemůžete udělat třeba chybný krok, když začnete mít rád toho Havla, který měl jinou orientaci sexuální, ale byl to skvělý člověk, když přišel do ateliéru za války a sedl si pod lávky, kde nahoře stáli osvětlovači, tak tam bylo všude napsáno německy Rauchen. A on si tam sedl, vyndal drahou cigaretu, Zoru nebo nějakou tu Egyptku, zapálil si, kouřil a teď byl navoněný parfémama z Francie a ta vůně stoupala nahoru a Valenta, osvětlovač, mi řekl, teď si představte, on přišel sedl si, i ten německý rekvizitář mu přines popelník, tam se nesmělo kouřit, on kouřil a teď seděl a díval se, jak Němci filmujou. A oni z něj dostali trému. A já jsem nahoře byl hrdej, že on si zapálil, že čudí a sedí a dívá se a já přestal jsem mít strach. Já jsem furt žil ve strachu. A najednou přišel on a já jsem přestal mít strach. Je tady pan předseda. On nebyl ředitel. Předseda akciové společnosti AB akciových filmových továren na Barrandově.
Vyprávíte to tak živě, jako byste u toho byl, ale nemohl jste u toho být. U kterých momentů z historie Barrandova byste se chtěl ocitnout? Protože tohle jsou asi úvahy, které historici spřádají, když se probírají minulosti.
Chtěl bych být u otevření Barrandova v roce 33. To je něco krásného, mimořádného, když ty dva snílkové bráchové postavili barák na pozemcích, který koupil Václav Havel, a tam začali stavět nejmodernější studio, který navrh Max Urban. A to je pro mě první takovej počin, kdy se Češi zmohli, zavrhli tu prostřednost těch malých bezvýznamných ateliérů, tak najednou tady se postavil barák pořádnej, kde byly dva ateliéry, kde byly pořádný dílny, tak u toho bych chtěl být.
A co s vámi dělá pohled na současný Barrandov?
No, teď připravuju krásnou knihu. Vlastně jsme vytvořili od roku 1934, kdy se začaly zahraniční zakázky dostávat na Barrandov. Tak od té doby přes most v Remagenu až přes takové úspěchy, jako je natočení Amadea, jako je natočení Bídníků, Muže, který se směje, prostě ty základní řady francouzské kultury. Tyhle ty věci teďka dostávám do knihy a těším se na to, že se konečně lidi dovědí, co se tam udělalo práce pro zahraniční film. aby se lidi dověděli, co skutečně tam český lidi a český dekoratéři a dělníci, takový ty, na kterých film stojí, ty makáči, který mají obrovský morální kvality. Když teď tam schořila dekorace, tak v mrazech to postavili všechno znova a budou templáři v americké televizi. To oni Američani taky žerou, že ty lidi dokážou napřít ty síly a udělat to. Tak tohle všechno chci v té knize zachytit, aby lidi si nemysleli, že tady vznikly jenom, jak se kalila ocel a major Zeman a takovýhle ptákoviny. Ale že se tady natočili závažný díla, jako třeba Vlci z Willingby a Oliver Twist, Roman Polanský, který byl úplně unešený. Prostě chci to dát světu i těm našim lidičkám, našim Čechům, aby věděli, co se tam udělalo za obrovský dílo. No tak se těším a snad tahle kniha vznikne.
Můj dnešní host má na svém kontě opravdu řadu záslužných, nádherných, velmi pohledných publikací. Je to filmový historik Pavel Jiras. Také jsme hovořili o výstavách, které jste zorganizoval, uspořádal, jimiž jste byl kurátorem. A když se roku 2011 otevírala na Pražském hradě Zlatá ulička, tak jste si také mohl odškrtnout dobře odvedený úkol nebo možná s nostalgií vzpomínat na hezkou práci. Jak jste se u toho ocitl?
Předtím, než všechno tohle začalo, tak se dělala výstava Františku Vláčilovi, který byl mým osobním přítelem a byl to úžasný, vzácný, mimořádný člověk, který sice trochu pil dost, jo, ale geniální filmový tvůrce, který viděl sílu filmu v tom, že čas ve filmu se pohybuje obrazem. A to je velmi vzácné a musí se k tomu i český film vrátit a začít se z tohohle díla učit a studovat ho. I když u něj to vycházelo z přirozené materie myšlení, aby ti mladíci, kteří jsou všude teď akční, sekvence akční a události jsou akční a ono je to blbé, nízké a český film zaniká a nikdo o něj nemá zájem a festivaly, ty se odehrávají bez našeho filmu, když dřív se odehrávaly s naším filmem. No a Zlatá ulička, to bylo tak, že výstava František Vláčil zápasy měla úspěch a na hradě byli lidé, kteří si tenhle úspěch s mojí osobou dávali dohromady a teď, když se předělává 9 domků, tak mi požádali, abych napsal scénář na náplň těch domků. Tak jsem napsal scénář, oni ten scénář velmi rychle odsouhlasili, takže jsem se stal kurátorem.
A jak se píše scénář na Zlatou uličku?
No, přijdete k tomu domku, on je vevnitř zatuchlej, tak si tam posadíte a teď začnete přemýšlet, co tam asi bylo. Najednou zjistíte, že třeba domek za poslední Lucernou, kde Sedbejové tajný spolek Arabů a muslimů věřili, že tam začíná jiný svět. Tak jsem si říkal, bylo tady nakladatelství Storch Marien a začal jsem se tím barákem zabývat. A najednou jsem zjistil, že tam jistý pan Kazda, který byl sběratel němých filmů a plakátů, že tam měl sklad od roku 45 asi do roku 48, než ho komunisti vykvartírovali. Tak jsem si řekl, tady musí být vzpomínka na toho Kazdu Josefa. Kde jinde by měla být, když on tady měl složeno všechno a Trnka s Verichem tam chodili na promítačky. No a tak jsem začal budovat tenhle domek. Střihací primitivní přístroje, převíječky, sbírky starých krabic, až za posledním Prahem vzniknul tenhle domek.
A když jste si to tak hezky vymyslel, kde jste vzal ty předměty, nebo jak jste
no
je
schánil? No to máte, že třeba v Náchodě, já jsem napsal to do novin, že hledám starý zlatnický stůl a ozvala se mi vynikající paní z Náchoda, abych přijel, že po manželovi a dědečkovi, který měli živnost zlatnickou, je tam echt stůl, kde u malého stolu mohli sedět čtyři, aby pan mistr viděl, jestli mu učedníci nekradou zlato nebo piliny zlatý. No tak tohle ten stůl jsem dostal. K tomu jsem dostal to zlatnický nářadí starý, pájky, různý výhňový pofukovací žhaviče a prostě spoustu předmětů. No a to bylo štěstí. A ona to věnovala zadarmo do Zlaté uličky. Teď jsem říkal, a co trezor? To neměla. Tak jsem šel k zámečníkům, vymyslel jsem si trezor, prostudoval jsem spoustu materiálu, jak se dělali kdysi trezory ve středověku a nechal jsem zámečníky naše barandovský, kteří jsou úžasní mistři, udělat trezor a klíč jsem si vymyslel, že bude pozlacený. A teď všechny možný doplňky, lahvičky, cerepetičky, protože to je alchymie, zlatník. To musíte toho hodně umět. Čím leštit a jak leštit, kartáčky, pilničky. Je to magie. A teď židli, to nemůže vydržet sedět na dřevě, to by si tu zadnici oddělal. Tak jsem vymyslel, že budou kožený, v kterých se dobře sedí pružny, že to bude mít zvláštní tvary v těch vrcholech toho křesla, že budou lvíčci. A myslím si, že jsem daleko od té pravdy nezůstal. No a krčma, tam jsem si složil i verše pro to. Lepší je sekeru zatnout, než katovi pod sekeru kleknout. Takovýhle hříčky jsem tam dal a hrozně se to líbí a i cizinci si to nechávají překládat od těch průvodců a říkají, to je poezie, která se zachovala, tak oni říkají, ne, to si vymyslel pan kurátor.
Pane Jirasi, zaznamenáváte historii, osudy osob, filmů, institucí, děláte výstavy, hoříte, řekla bych, pro lecjaké kulturní počiny a projekty. Co vlastní biografie, autobiografie? Nepřemýšlel jste o ní?
Rozhodně ne. Myslím, že nejlepší autobiografie je ta, že pracujete a děláte něco o jiných lidech, ke kterým přistupujete s nějakým vztahem pěkným. To je nejlepší autobiografie, že dokážete do nich vstoupit nějakým způsobem a dokážete o nich maximum ostatním lidem sdělit. A to je dostačující autobiografie.
A já moc děkuji, že jste tady dnes sděloval s takovou vášní, zápalem a poutavostí. Mějte se hezky, naším hostem byl filmový historik Pavel Jiras. Naschledanou.
Naschledanou.